Inamin ng ilang tagagawa ng kotse sa Australia na nilalagyan nila ng bagong airbags ang kanilang mga sasakyan dahil sa 18 pagkamatay sa buong mundo dahil dito. Isang 3 buwang investigasyon ng tagabantay na Choice ang nakatuklas na pinapalitan ng mga kumpanya ang mga airbags sa binabawing sasakyan na may lumang airbags na maaaring may sira pa din. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Abby O'Brien. Kasama sa pinakamalaking pagbawi ng sasakyan sa mundo ay may aabot na 100 milyong kotse. Ito ay naganap sa gitna ng malaking issue sa kaligtasan na kasama sa mga kotse at nilagyan ng airbags na yari ng kumpanyang Hapon na Takata. Buhat ng taong 2009, mahigit na 2 milyong sasakyan sa Australia ang naapektuhan. Pero sinabi ng tagapagsalita ng Australian Consumer Monitor na Choice, Tom Godfrey, na ang potensyal na delikadong airbags ay pinalitan na sa 1 sa 3 sasakyan.
Consumers are being forced to wait up to 2 years to get a remedy. It's unacceptable. You'd have to think that 2 years is not reasonable.
Ang Choice ang nasa likod ng 3 buwang investigasyon na sinasabi ni Ginoong Godfrey ay nagpapakita na ang mga sasakyan sa Australia ay tumanggap ng kapalit na airbags na maaaring katulad ng parehong tatak o marka.
Putting in potentially lethal airbags as they take the other ones out. There is a very real risk here of death or injury.
Ang mga airbags na nasa sentro ng pagbawi ay kilalang humihina paglipas ng panahon na nagiging sanhi ng pagsabog nito at maglabas ng mga piraso ng bakal. Ang mga ganitong insidente ay kaugnay ng 18 pagkamatay na kung saan ang isang lalaki sa Sydney ay pinaniniwala ang pinakahuli nitong nakalipas na linggo. Sinabi ng tagapagsalita ng NRMA, Peter Curry, na kailangan maging abala ang mga gumagawa ng sasakyan sa pagharap nila sa mga ginagawang pagbawi ng mga kotse.
It needs to be much more transparent. There needs to be a much better effective level of communication to the public. Ultimately, this is an important safety issue and we need to get it right.
Ang mga airbags ay nakakabit sa 60 modelo ng mga kotseng ipinagbibili sa Australia. Kinontak ng SBS ang gumagawa ng Toyota at Lexus na umamin na sa ilang kaso ang mga airbags na gawa ng Takata ay ginamit sa tinawag nilang pansamantalang pagkukumpuni ng mga binawing sasakyan. Iniulat naman ng Choice na ang Honda at Mitsubishi ay naapektuhan din ng pagbawi. Ang Nissan at Mitsubishi ay naapektuhan din. Hindi pa tumatanggap ng kasagutan ng SBS mula sa Honda at Mitsubishi, samantalang sinabi ng Nissan na nagsasagawa na sila ng ilang voluntaryong pagbawi ng iba't ibang modelo ng kanilang sasakyan. Ayon naman kay Rod Sims ng Australian Competition and Consumer Commission, naglunsad na ng kanyang sariling investigasyon ang komisyon. Hinihikayat niya ang mga kinauukulan na tingnan kung ang kanilang kotse ay kasama sa mga naapektuhan sa kabila na sinabi niyang ang buhay ng isang airbag ay umaabot sa 6 taon.
Don't panic if you've got one of those airbags in your car, but do find out now whether or not you'll need to have that airbag changed out over the next 5 or 6 years.
Sa mga kinauukulan na may gustong malaman ang kalagayan ng kanilang sasakyan, maaari silang dumalaw sa website ng Product Safety Australia na nagpalabas na ng buong listahan ng mga kotseng naapektuhan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.